Aici Radio Vocea Speranței.
Bună ziua, Chicago! Bună ziua, români! Vă zice Marius Stănescu de aici, din studioul postului de radio Vocea Speranței. Iată-ne din nou împreună, ne aflăm deja la jumătatea anului, este 1 iulie anul 2007. Iată că timpul trece așa de repede, mai avem, dacă vreți, încă o jumătate de an de parcurs din anul acesta. Rămân multe întrebări de pus. Cum ne-am petrecut prima jumătate a anului? Fiecare dintre noi știe mai bine, așadar să sperăm că de aici înainte va fi și mai bine. În programul de astăzi ne-am propus să ascultăm evenimentul săptămânii prezentat și pregătit de pastorul Titus Cazan. Așadar, după o scurtă pauză muzicală vom reveni și vom intra în legătură telefonică cu pastorul Titus Cazan, care se află în California. Rămâneți alături de Radio Vocea Speranței!
Vrei altceva? Cauți, nu găsești. Aștepți, nu primești. Radio Vocea Speranței. Împreună pentru altceva.
Suntem împreună pe 12.40 AM. La această oră, ca de obicei, ascultăm evenimentul săptămânii. Însă, înainte de a intra în legătură telefonică directă cu pastorul Titus Cazan, vreau să vă spun despre o întâlnire pe care am avut-o săptămâna aceasta. Este vorba de o întâlnire la care au participat toți reprezentanții media din zona Chicago. Întâlnirea a fost organizată de Western Union și a avut drept scop de a prezenta o ofertă foarte bună pentru toți românii care se află în zona Chicago. Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Acum puteți trimite până la $500 în România cu doar $9.99 cu Western Union. Este o ofertă bună și mi-aduc aminte că și eu la un moment dat căutam cum să trimit bani în România și nu știam pe unde să-i trimit sau cu cine să-i trimit și bineînțeles să plătesc cât mai puțin. Așadar, Western Union vă oferă această posibilitate de a trimite $500 în România cu doar $10. Plata poate fi efectuată în dolari, în euro sau chiar și în lei. Așadar, sper să vă ajute informația aceasta. Noi continuăm emisiunea. Spunem bun venit la această oră pastorului Titus Cazan, care ne vorbește din California prin intermediul telefonului. Alo?
Alo.
Bună ziua.
Bună ziua.
Iată că ne aflăm deja la jumătatea anului. Mai bine zis, a trecut jumătate din anul acesta. Este 1 iulie. Cum vi se pare?
Păi mi se pare că trece anul, fiindcă ziua începe să scadă.
Da, trece anul și trece destul de repede. Acum, da, depinde și cum trece.
Așa e.
Da. Care este evenimentul care v-a captat atenția săptămâna aceasta?
au fost câteva lucruri care merită atenția, dar m-am oprit la o paradă a homosexualilor din New York, deși subiectul provoacă repulsie, chiar scârbă, dar m-am oprit la subiectul acesta pentru că de data aceasta s-au concentrat asupra religiei în parada lor care a avut loc la New York. Și vreau să comentez puțin întâmplarea aceasta.
Da, ne-a zis că provoacă repulsie, chiar și scârbă.
Da.
Probabil că unii ar avea de comentat pe subiectul acesta.
Îmi pare rău pentru dâns și eu am repetat exact expresia biblică, care vorbește în dreptul lor în Epistola către Romanii, capitolul 1, de nelegiuire, de rătăcire și numește viața lor că ei fac lucruri scârboase. Și le descrie acolo apostol să practica în Imperiul Roman, înaintea prăbușirii lui, lucruri de felul acesta, și la greci, de asemenea, înaintea căderii Greciei, și la romani, și la alte populații înainte, dar în special la aceste națiuni care se chemau civilizate și care erau în fruntea lumii din vremea lor.
Dar n-ar putea fi considerați cei care gândesc așa ca fiind intoleranți?
Ba da, ar putea să fie și sunt, socotiți intoleranți. Dar toleranța noastră nu are de-a face cu... nu este echivalentă, nu este identică cu toleranța lui Dumnezeu. Și noi nu ne temem să numim păcatul pe numele Lui, chiar dacă s-a prăbușit cerul. Citesc eu din memorie, parafrazez de fapt, pe un autor inspirat care vorbește în felul acesta. Păcat este păcat. N-avem de ce să numim altfel. Și dacă cineva se ofensează, pare rău pentru persoana respectivă. Un slujitor al lui Dumnezeu va urma în mod sigur exemplul apostolului Pavel, care zice: nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu, nu v-am ascuns nimic din planul lui Dumnezeu. El n-a făcut-o, a procedat așa din motive foarte serioase, adică nici grija de a nu ofensa pe cineva, nici dorința după aplauze sau aprobare, după popularitate, nimic din toate acestea nu l-a influențat pe el în lucrarea lui. Când a vorbit în numele lui Dumnezeu, a vorbit într-adevăr, a reprezentat părerea lui Dumnezeu. Iar dacă cineva are de obiectat, să-i obiecteze lui Dumnezeu, Creatorului, și să-i spună lui ce are de spus. Noi ne putem învinui eventual unii pe alții, cu sau fără motiv, dar când e vorba de păcat, aici nu e nimic de negociat. Ceea ce Dumnezeu a declarat că este păcat, rămâne păcat și noi nu avem ce negocia. Nu e afacerea noastră, nu e dreptul nostru, nu avem autoritate acolo să vorbim. Cel mult putem să ascultăm de sfatul lui Dumnezeu sau să ne împotrivim, să ne revoltăm contra sfatului Dumnezeu, fiindcă credem noi că putem să facem și altfel. Asta putem să facem, ne-a lăsat Dumnezeu libertatea aceasta, cu toate riscurile pe care le comportă această libertate de decizie. Dar de schimbat ceva în privința aprecierii, a evaluării făcute de Creator, de Dumnezeu, acolo nu avem ce umbla noi. Acolo nu e treaba noastră. Nu avem nimic de comentat sau de adăugat sau de modificat ceva. Dumnezeu a declarat așa și rămâne așa. Iar dacă oamenii vor să numească altfel, treaba lor, schimbă etichetele, alea nu înseamnă că otrava devine medicament sau invers.
Poate că ar fi destul de mult de discutat pe subiectul acesta al toleranței și intoleranței.
Da, așa este. Și mi se pare de asta l-ați mai amintit și altă dată în discuțiile noastre.
Da.
Da, trăim într-o lume care predică toleranța, da, e adevărat, și trebuie să fim toleranți. În ce sens toleranți? Dacă vecinul meu, dacă eventual colegul meu, dacă un membru din familia mea, un prieten al meu, trăiește în păcat, toleranța mea față de el înseamnă următorul lucru. Eu nu îi impun lui să trăiască altfel. Nu, n-am dreptul să îi impun. Pot să îl învăț, pot să îl sfătuiesc, pot să îi spun cu toată atenția și cu toată grija și eventual cu dragoste, cu îngrijorare pentru soarta lui, chiar copilului meu propriu, același lucru trebuie să fac. Și toleranța mea se referă la faptul că eu nu îl oblig pe el să facă altceva decât ceea ce el alege să facă. Aceasta înseamnă toleranță. Dar răul are numele lui și nu amestecăm etichetele, fiindcă atunci ajungem la situații periculoase.
Ceea ce spun...
este rău este rău și e bun este bun și am terminat discuția.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este într-adevăr toleranța, așa cum este prezentată ea, dacă vreți, chiar și în dicționar, numai că cei care la ora aceasta promovează toleranța aceasta, ei gândesc altfel, gândesc total diferit.
Rău, dar orice formă de păcat, indiferent în ce nuanță apare el, produce aproape instantaneu o modificare a gândirii omului. Omul începe să gândească diferit. Și am în minte totdeauna pe Adam, care în momentul următor, după ce a ales să împartă soarta cu Eva, în momentul următor începe să o acuze pe ea. Se întâmplă rapid o schimbare. Când cineva decide ceva împotriva voinței lui Dumnezeu, are o schimbare în mentalitatea lui. Și nu mă miră că oamenii aceștia vorbesc în felul acesta, dar despre aceasta urmează să mai spun câteva cuvinte în ceea ce urmează.
Sigur.
Adică în conținutul acestei prezentări.
Sigur. Vă ascultăm. Spuneți-ne despre eveniment.
Uitați-vă, parada aceasta sau marșul acesta, ei numesc paradă, a fost unul din multele, duzinele de asemenea părăți care se fac în toate părțile țării, dacă vreți, organizate cu mai mulți sau mai puțini participanți, însă ce a deosebit această paradă de celelalte a fost prezența a unor conducători religioși și faptul că s-au concentrat pe ideea de religie în parada lor. De exemplu, au fost reprezentate acolo următoarele religii, dacă vreți. Iudaismul, religia mozaică, creștinismul, mai precis de două nuanțe, catolic și o biserică a comunității din New York, care nu are o afiliație specificată față de o biserică oarecare organizată, și budiștii. Și prin reprezentanții ai lor au vorbit în favoarea acestei mișcări și mai ales în favoarea legalizării căsătoriei între oameni de același sex. De exemplu, din partea evreilor a vorbit un rabin care este o femeie, Sharon Kleinbaum, care, mă rog, și ea împreună cu alt conducător religios a defilat în mașina decapotabilă și acolo vorbea și gesticula și toate. Ea reprezintă cea mai mare sinagogă evreiască de religie mozaică din lume cu conținut cunoscut de homosexuali. Și din partea catolicilor, pot să vă dau nume și nu are importanță prea mult, ci evenimentul însuși merită atenția noastră. Și din partea budiștilor, din partea catolicilor s-a vorbit și a spus că speră, zicea vorbitorul, că așa cum oamenii și-au schimbat treptat concepția privind comportarea aceasta socială, dacă vreți, speră că și biserica, includeți în paranteză catolică, își va schimba părerea despre felul acesta de viață.
Dar îi putem considera pe aceștia care au participat acolo ca reprezentând bisericile din care făceau parte? Sau fac parte?
Nu. În mod categoric nu. Deci nu au fost delegați ai bisericilor respective. Biserica mozaică, dacă vreți să o numesc cu termenul din România, nu a delegat pe acest rabin să facă ce a făcut. Biserica catolică nu a delegat pe cei care s-au prezentat acolo și au vorbit în felul acesta. Și de asemenea nici budiștii, pe cei care au vorbit în numele budismului. Din partea budismului au spus, zice, aveți răbdare, zice, să avem răbdare până când iese Buddha din fiecare din noi. Este ideea aceasta a filozofiei orientale că noi suntem Dumnezei, că avem în noi puterile necesare și noi suntem de fapt Dumnezei, numai nu ne-am descoperit până acum. Este vechea minciună a lui Satan din grădina Paradis, că vom fi Dumnezeu, vom fi ca Dumnezeu. Și apropo de aceasta, săptămâna trecută am primit o scrisoare din Tennessee, cred. De vreo câteva pagini scrise la un rând, deci cu multe cuvinte în ea, nici n-am avut răbdare să o citesc toată, dar scrisoarea conținea cam următoarea idee. De, dumneavoastră doriți o viață mai eficientă. Și uite, uitați-vă ce vă întrebăm noi. Nu sunteți interesați ca să aveți putere să realizați tot ceea ce doriți? Nu doriți dumneavoastră ca toți oamenii din jur să caute prietenia dumneavoastră? Nu doriți dumneavoastră ca pe orice puneți mâna să meargă și așa mai departe? Soluția lor care era? Să ne asociem cu un grup al lor, secret, declară scrisoarea, și ei mai departe își iau răspunderea să ne învețe cum ajungem la starea asta de fericire. E aceeași idee veche, am spus, a lui Lucifer, a lui Satan de la început, că Dumnezeu e în noi, trebuie numai să dăm ocazie să iasă din
și,
noi.
Și de câți bani era nevoie?
Eu am aruncat scrisoarea, răspunde. Și l-am păstrat-o, măcar nu mă interesează nici adresa. Era din Tennessee, de nu știu unde, nu mă interesează. Există multe forme de dezechilibru mental pe lume și acesta este una dintre aceste forme. Dar întorcându-ne la subiectul nostru, interesant că la parada aceasta a luat parte și a mărșăluit cu ei în frunte primarul orașului New York. Și orașul New York, cu suburbiile lui, înseamnă mai mult decât multe țări din lume ca populație. Înseamnă undeva în jur de 15 milioane de oameni. Și împreună cu el, oameni oficiali din Consiliul orașului New York, care au defilat acolo. Și s-a adăugat acolo și soția lui John Edwards, care este un candidat posibil din partea Partidului Democrat la funcția de președinte a Statelor Unite, care a zis că ea se deosebește de bărbatul ei și că ea ia cuvântul acum și vorbește în favoarea legalizării căsătoriilor oamenilor de același sex, pentru că ce legătură are căsătoria altora cu viața ei personală? Nu are nicio legătură cu viața mea, zice ea. Se vede că femeia nu afișează prea multe principii morale, dacă nu cumva nu greșesc, pot să spun că niciunul dintre ele. Și ea a fost și ea prezentă acolo și a vorbit în felul cum au zis. O fi o tactică politică aceasta, să câștige niște voturi și sunt lucruri de felul acesta care merită puțin atenția noastră. În sfârșit, asta a fost la New York acum. Dar pornind de aici, eu am niște lucruri de adus în fața stimaților.
Spuneați că au participat conducători religioși, dar spuneați și că s-au concentrat pe ideea de religie. Care a fost ideea sau cum s-au manifestat?
Prin prezența lor și ei s-au afișat ca fiind conducători ai bisericilor respective. Cât au putut ei să se afișeze, că n-au fost delegați de bisericile respective, cum m-ați întrebat și cum v-am răspuns. Sunt sigur că, deși nu există o precizare în sensul acesta în informația pe care aduc agențiile, dar în mod sigur n-au fost delegați de bisericile respective să facă lucrul acesta. Însă prezența lor și vocea lor, ei spuneau, de exemplu, a spus cineva din partea catolicilor. Și așa, ce alții, am aici în fața mea pagini întregi, dar nu umplu timpul cu ele. A spus că cei care se opun căsătoriilor persoanelor de același sex, de fapt, insultă pe Dumnezeu. Și se opun lui Dumnezeu. De unde până unde a scos concluzia asta, încercați să înțelegeți și dumneavoastră că n-am reușit să înțeleg nimic din toate astea. Eu nu m-am fiert de a băga pe Dumnezeu în toate murdăriile lor.
Atâta, singurul lucru pe care l-aș menționa este că dacă din biserica mea cineva ar participa acolo, nu înseamnă că a reprezentat biserica mea, ci pur și simplu este unul care s-a dus și nu a făcut altceva decât să ne facă biserica de râs.
Așa este, dar dacă acel cineva este un conducător religios, prezența lui înseamnă mai mult decât...
Așa este, dar în același timp probabil că biserica ar trebui să ia o decizie și să dea chiar un comunicat. Și chiar voiam să vă întreb, au spus ceva catolicii, budiștii sau cei care fac parte din Biserica Iudaică, au dat vreun comunicat?
Până acum n-am cunoștință de nicio obiecțiune din partea bisericilor respective. Și motivul este, în mod evident, politic. Și când o biserică, hai să vorbesc de biserica locală, în sensul, știu eu, restrâns al bisericii, nu vreau să, când zic biserică, nu înțeleg toată biserica catolică din lume, sau toată biserica budistă din lume, sau mozaică. Să vorbim despre biserica locală, care a fost reprezentată în felul acesta, sau, mă rog, din New York sau de unde ori fi fost. Aceștia au fost din New York toți. În mod evident, aceștia arată că activitatea lor este mai puțin spirituală și este mai mult politică. Nu este vorba de activitate spirituală, deși amestecă numele lui Dumnezeu și eventual niște citate trunchiate, scoase din context, fără mițate din Biblie, fie din Vechiul Testament, cum fac evreii, fie din Noul Testament, sau de unde, dacă reușesc să facă și așa asta vreodată. Așa. Dar preocuparea lor este evident politică. Este exact ce se întâmplă în campaniile politice din țara noastră și din alte câteva țări democratice care mai sunt în lume. Caută să câștige pe ascultătorii care sunt de această orientare, indiferent ce crede reprezentantul respectiv, el vorbește ca să le placă lor și să zică ăsta e omul care ne trebuie. Și votăm pentru el. Și respectivii conducători religioși au făcut-o din motive politice, ca să atragă aceste grupuri de oameni în bisericile lor. Să se mărească biserica, să se mărească și venitul bisericii, să îi se consolideze și poziția respectivă de conducător spiritual, de lider spiritual, și mi se pare că lucrul acesta e ușor de observat de oricine altul. În același timp, cred eu însă că ar trebui să fim noi atenți, fiindcă răul acesta se poate întinde și se și întinde, de fapt. Și cred că am ajuns într-o situație oarecum periculoasă în care trăim, într-o lume periculoasă în care trăim. De exemplu, ce știu eu de când eram copil? Și poate că dumneavoastră, care sunteți mai tineri decât mine, aveți amintiri ceva diferite de ale mele. Atunci când un băiat, care nu era la vârsta de întreținut relații de căsătorie, umbla după o fată sau după fete, imediat părinții erau atenți să vadă ce fel de umblare are băiatul lor. Când fata lor umbla cu băieți și tot timpul îi avea în subiectul lor, în subiect de discuție pe băieți, era un semnal de alarmă pentru părinți că fata lor are niște preocupări care nu și-au timpul, nu și-au locul, care sunt exagerate și așa mai departe, care eventual pot să conducă la o situație rea, chiar primejdioasă. Dar uitați-vă că acum părinții trebuie să fie atenți și dacă băiatul lor e prieten cu un băiat, foarte mult mai mult decât alți băieți, sau dacă fata lor e prietenă cu altă fată sau cu alte fete, dintr-un grup de fete. E o situație puțin modificată din cauza lumii în care trăim. Și trebuie să fim atenți în privința aceasta, fiindcă uitați-vă care este fenomenul acesta de instalare, de dezvoltare, dacă vreți, dezvoltare. Nu este evoluție, că este involuție, dacă vreți, dar n-am găsit la repezeală cuvântul care trebuie, al păcatului.
E clar că s-au schimbat foarte multe lucruri în timp și doar așa, ca un mic exemplu, dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, în trecut un părinte trebuia să fie foarte atent cu direcția în care merge băiatul sau fata, de data aceasta am auzit chiar la televizor pe cineva care spunea: eu fiului meu i-am făcut la vârsta de 14 ani, când am plinit 14 ani, i-am făcut cadou o domnișoară. Foarte interesant mi s-a părut.
Mie mi se pare mai puțin interesant, mi se pare alarmant.
Probabil că
respectivii părinți sunt inconștienți care vorbesc în felul acesta. Și nu-i de mirare apoi că familiile se dezintegrează și se ajunge la sinucideri, la crime, la tot ce vreți, la la copii din aceștia care nu au nicio orientare, nu mai știu de cine să depindă. Săptămâna aceasta am vorbit cu un băiat, are 20 de ani. Și vorbea îngrijorat de tatălui care l-a anunțat că se desparte de mama lui și că vinde casa și așa mai departe. Și îl zice, bine, eu sunt cum sunt. Și el e bolnav, e internat acum și am vorbit cu el la spitalul unde este internat. Zice, eu sunt în starea aceasta de boală și sper să mă refac în sfârșit. Dar zice, fratele meu are 3 ani până termină liceul și el ce o să facă? Nu. Și alte, trăim într-o lume de felul acesta. Dar să mă întorc la ideea de la care începusem să spun ceva. Uitați-vă dumneavoastră, la început păcatul este ascuns și cel care îl săvârșește simte rușine. Eventual și ceva frică de consecințe, dar și rușine față de alții. Și ascunde. Primul simptom al păcatului este că respectivul se ascunde. În momentul următor, dacă el insistă în păcatul lui, dacă el continuă deliberat, voit în păcatul lui, el nu mai simte rușine și ajunge la un moment dat să nu-i mai pese. Să vadă și să știe toată lumea, păi el nu-l interesează, așa e felul lui de viață. Dar există o treaptă, dacă vreți, mai departe. Aș fi putut să zic mai sus, dar de unde că e mai jos, nu-i mai sus. O altă treaptă. Treapta următoare este începe să se fălească cu ce face el, să se laude. Și exact ce spune Biblia, că rușinea lor este slava lor. Biblia așa caracterizează pe oamenii care înaintează în păcat. Că au ajuns ca rușinea lor să fie slava lor. Și zice în Romanii, capitolul 1, versetul 32, nu numai că săvârșesc aceste lucruri, dar zice, și pe care Dumnezeu le dezaprobă, dar zice, găsesc de bun pe cei care le practică. Îi aprobă și pe alții. Și ajung să se fălească acum cu păcatul lor și cu rușinea lor și să iasă în public cu aceasta.
Iar ei cei care, iar de multe ori cei care nu le practică, le rușine să stea în astfel de grupuri. Adică trebuie să fii destul de curajos să-ți afirmi la ora aceasta între tineri, să-ți afirmi dorința ta de castitate, spre exemplu.
Așa este. Uitați-vă ce s-a întâmplat recent. Nu mai știu dacă nu cumva era pe în zona New York, pe acolo, n-am reținut locul, între alte știri. 2 fete în autobuz de școală, 2 fete de 15 ani, amândouă, au început să se sărute în autobuz. Șoferul, un om de 64 de ani, 63-64 de ani, care de 11 ani e șofer pe autobuzul școlii, a districtului școlar de acolo, a inspectoratului școlar, le-a atras atenția la fete să se oprească cu sărutatul lor în autobuz. Erau și ceilalți copii, era mașina plină cu copii de școală, de vârste diferite, dar în jur de vârsta aceasta, copii de liceu, practic vorbind. Fetele au făcut mai departe, au continuat mai departe cu practica lor. Acum îmi dau seama din ceea ce nu spune știrea respectivă, că nu era vorba de faptul că s-au bucurat de nu știu ce și s-au sărutat de bucurie, că nu știu ce, au luat notă bună sau ce știu eu, ce bucurie or fi avut ele. Și era un anume fel de sărut care semnifica ceva și șoferul știa despre ce este vorba. Și le-a dat jos din mașină. Dacă a văzut că nu ascultă, au primit mașină, zice, uite, voi vă dați jos din mașină. Voi nu vreți să ascultați, nu vreți să respectați disciplina, vă dați jos din mașină. Gălăgie și scandal acum. Și compania de autobuze și-a cerut scuze, nu, că noi nu facem așa ceva, că noi nu facem discriminare. Părinții au spus că să se gândească, dar e posibil să dea în judecată și școala, și orașul, și poliția, și pe toți, că le-a jignit pe fetele lor. Asta e lumea în care trăim. Cui îi place să meargă mai departe să vadă unde ajunge. Și fiindcă ați amintit dumneavoastră, dar m-am referit la dezvoltarea aceasta nenorocită a păcatului, a fenomenului de păcat din om.
Probabil că șoferul a rămas fără loc de muncă.
A anunțat compania că va fi disciplinat. N-a spus ce va face, dar că va fi disciplinat, în mod sigur va fi disciplinat șoferul. Un om fără greșeală în raportul lui de activitate, și o spun agențiile care au publicat. Nimic să-i se reproșeze, dar le-a spus frumos, la fete nu le-a ofensat, nu le-a brutalizat, le-a vorbit frumos, părintește cu ele, de unde ele continuau. Așa că uitați-vă ce se poate întâmpla în lumea în care trăim noi. Acum, vreau să comentez puțin amestecul acesta posibil și de fapt nu numai posibil, ci real în multe părți și în multe denominațiuni, dacă vreți, mai ales necreștine, amestecul dintre sex și religie. Vreau să spun că ceea ce era Baal pe vremea evreilor este sexul astăzi. Și poate că mulți au pus întrebarea pe care mi-am pus-o și eu când citeam Israel, poporul lui Dumnezeu de altă dată, era martor la minunile lui Dumnezeu, îi hrănea cu mană în fiecare zi, le dădea apă din stâncă în deșert când n-aveau de unde să bea apă și aveau nevoie și îi conducea printr-un stâlp de nor și de foc, îi umbrea ziua pe arșiță și îi încălzea noaptea în frigul deșertului și așa mai departe, îi apăra de dușmani. Erau dovezi ale prezenței lui Dumnezeu între ei. Și din timp în timp iară se întorceau către Baal, mai ales după ce s-au instalat în țara promisă. Iar și iar raportul spune că Israel s-a dus după Baal și Dumnezeu i-a încercat să-i oprească. Și mi-am pus întrebarea, dar ce avea Baal că îi atrăgea așa pe evreii aceștia? Trăiau liniștiți din belșug, împroprietăriți, livezi, case, tot ce vreți acolo, libertate, n-aveau dușmani de care să mai teamă, mai ales pe timpul lui David și al lui Solomon, ei se duceau după Baal. Aceasta este explicația. Fiindcă serviciile religioase ale lui Baal includeau practici de felul acesta. Și se întâmplă cu multe culte, dacă vezi de acestea, necreștine. Dacă vrea cineva să se uite puțin la religia Udu din Haiti și la altele, din Africa, din multe părți. Și muzica practicată cu ocazia aceea care este făcută să atâțe și să stimuleze niște dorințe de felul acesta. Și după ce îi înnebunește pe toți cu ritmul respectiv, care e mai mult ritm decât muzică, decât melodie, dacă vreți, puneți care și încotro pe acolo și asta este lumea și mă uit la lumea din jurul nostru și mă gândesc la tinerii noștri, la copiii noștri, băieți și fete, curați la început și nevinovați, cu ochii întrebători, vor să știe și ei ce înseamnă viața și ce așteaptă, așa este. Dar ajung înainte de căsătorie să se închine și ei lui Baal, nu toți din fericire, unii dintre ei. Și sunt unii care practică religia și credința și n-am în vedere aici o anumită biserică, o anumită denominațiune. Am în vedere pe toate și o spun cu atenție să nu se simtă rănit cineva în mod nedrept, care nu este vinovat. Există oameni care își permit să trăiască în păcat în afara familiei lor, în timp ce se prezintă evlavioși la biserică și fac acolo, dacă vreți, și daruri, uneori substanțiale de bani, și vorbesc uneori cu îndrăzneală și numele lui Dumnezeu și alte. Și fenomenul acesta este comparabil, în înțelegerea mea, cu închinarea lui Baal de altă dată. Și cred că ar face bine, stimați ascultători, să-și aducă aminte de învățăturile lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu știe ce ne face fericiți. El nu oprește oamenilor nimic din ce îi face fericiți, dimpotrivă, ceea ce îi nenorocește. Și de aceea Dumnezeu a interzis unele lucruri. Iar în privința toleranței la care mă întorc acum, sigur, să fim toleranți. Noi nu suntem chemați să impunem nimănui. Nu știu ce avem de făcut dacă noi decidem soarta unui oraș, a unei țări. Din fericire, nu mulți dintre noi sunt conducători de țări, din câte știu eu. Poate, în lumea catolică, da, mai sunt și dintre mormoni, unul din candidați acum, Romney, este mormon, mai sunt din așa, e și acolo, dar n-am auzit de prea mulți. Da, într-adevăr, a fost și procurorul general al Statelor Unite, a fost penticostal, mai sunt și cazuri din acestea, dar sunt mai puține. Majoritatea, însă, de cazuri, nu are de-a face cu viața religioasă, aceea în care suntem noi implicați mai mult sau mai puțin. Sunt niște cazuri de excepție. Trebuie să fim atenți în privința aceasta, să dăm atenție la ce învață Dumnezeu, că El știe ce e bine. El știe de ce ne învață așa sau altfel și de ce ne oprește niște lucruri. Lucruri care ne fac rău, care ne distrug. De aceea Dumnezeu le oprește. Iar dacă oamenii cred de cuvință că pot să procedeze altfel, n-au decât. Și lecțiile din istorie ar trebui reținute de oameni. Vorbeam de Grecia și de Roma. Mie și, știu, îmi face rău să amintesc niște lucruri. De exemplu, Roma, unde ajunsese? Ca să vedeți unde se poate ajunge. Soția împăratului Claudiu, de la Roma, Marcelina, era șefa, să mă scuzați că trebuie să spun, prostituatelor din Roma. Ea le organiza, ea organiza întreceri între ele și tot felul de lucruri scârboase și era împărăteasa. Era împărăteasa. Și atunci ne mai mirăm că au venit barbarii peste ei. Dar barbarii aceștia nu aveau niște moravuri atât de decăzute. Așa cum erau ei mai sălbatici, că nu știau ei arhitectură și ce știu eu, cum, și legislație, cum avea Roma. Dar ei nu practicau lucruri de felul acesta. Însă romanii și înaintea lor grecii, dar romanii mai ales au ajuns în istorie. Citiți autorii latini din vremea respectivă și veți vedea că eventual nu puteți citi toate paginile respective de descriere de felul acesta, ce se întâmpla în Roma. Acești barbari. Așa că eu mă întreb dacă nu cumva astăzi Dumnezeu folosește pe islamul ca o avertizare față de lumea aceasta care se numește civilizată. Fiindcă ei au păcatele lor și lipsa de respect față de viața omului sau de față de femeie și alte sunt de natură să bată la ochi oricui, dar în unele privințe ei nu sunt așa de decăzuți. Ei au totuși niște reguli mai stricte. Iar cineva susținea într-o discuție acum 2 săptămâni la masă, la noi, unul dintre musafiri susținea că morala comunistă era totul superioară moralei din societatea americană în care trăim noi astăzi. Mă rog, e discutabilă afirmația respectivului și nu vreau eu să merg pe direcția aceasta acum, nu e momentul să discutăm lucrul acesta, dar am vrut să subliniez faptul că trăim într-o lume care treptat se demoralizează. Își pierde orientarea morală și nu mai face nicio deosebire între bine și rău.
Da. Aș vrea să mă întorc puțin la discuția pe care ați făcut-o despre închinarea la Baal și amestecul acesta între religie și sex. Probabil că sunteți și dumneavoastră conștient și ați auzit că și biserica noastră, din care noi facem parte, a fost și culmea este că și la data aceasta încă mai este acuzată și circulă tot felul de vorbe pe marginea aceasta. Chiar de curând în România a avut loc un caz mai aparte și s-au scos din nou aceleași vorbe, chiar și pe posturile de televiziune, cum că la creștini se sting luminile și așa mai departe. N-are rost să dau curs acum la toate vorbele acestea. Ce părere aveți de lucrul acesta? De ce credeți că s-a ajuns până aici?
Nu s-a ajuns. E de mult aici. Încă din timpul primelor creștini s-au adus în viniuri de felul acesta. Și Apostolul Petru scrie de ce spune, dacă sunteți batjocoriți pentru lumea lui Hristos, ferice de voi, nu vă întristați de aceasta. Fiindcă așa au făcut și cu Domnul Hristos. De exemplu, primii creștini erau acuzați că se închină la un cap de măgar. Cine poate dovedi lucrul acesta? N-aveți decât să căutați unde vreți, nu veți găsi nicio dovadă de niciun fel. Sau că beau sânge de om. Ei se întâlneau și luau masa Domnului, Sfânta Cină, Împărtășeanea, Sfânta Împărtășeanea, cum se numește, diferiți în diferite biserici, și o făceau în ascuns, fiindcă erau prigoniți. Când îi găseau, îi arestau, îi exilau, îi omorau, îi torturau și atunci o făceau în ascuns. Și au răspândit dușmanilor, mai ales preoții din vremea respectivă, că beau sânge de om. Că îi ziceau despre vinul acela că reprezintă sângele Domnului Hristos. Și nu că beau sânge de om. Iar ideea a fost preluată ciudat mai târziu, începând de la Augustin, ca să se spună că vinul de la Sfânta Cină, de la împărtășanie, este într-adevăr sângele lui Hristos, fiindcă preotul are putere să-l transforme în sânge. Este o transformare ciudată, în orice caz nu este biblică și este o istorie tristă a apostaziei și a decăderii credințelor creștine.
Bun, dar asta deja la nivel oficial se recunoaște lucrul acesta.
Poftiți?
Zic, lucrul acesta măcar se recunoaște la nivel oficial.
Da, se spune acum oficial, practică trebuie să se spune că preotul are putere de creator, fiindcă el transformă pâinea de la slujba respectivă în trupul, în carnea lui Hristos și în sângele lui Hristos. Așa e învățătura. Cine vrea să verifice, să uite în orice carte de catechism catolic și o să vadă, să vorbească cu orice preot catolic și să-l întrebe. Și va vedea imediat lucrul acesta. În sfârșit, dar acum ne întoarcem la ideea noastră. În România, cu mulți ani în urmă, acum 100 de ani în urmă, acum 80, acum 70, 50 de ani în urmă, ideea aceasta era propagată și, interesant, era propagată de conducători religioși ai bisericii dominante din România. Noi recunoaștem meritele bisericii românești pentru strămoșii noștri, a păstrat limba, a păstrat legătura dintre oameni, mai ales în timpul năvălirilor barbare sau în timpul ocupațiilor străine, are niște merite, într-adevăr. Acolo era școală, lângă biserică, dascălul învăța pe copii să scrie, să citească și așa mai departe. Știm lucrul acesta, meritele sunt merite. Dar în același timp trebuie să ne dăm seama că dorința de a-i face pe oameni să stea departe de aceste învățături ale Bibliei, care nu erau predicate în biserica oficială, istorică, națională, dacă vreți, că era națională, pe vremea aceea, îi făcea pe oameni, pe conducători religioși, să pună în discuție tot felul de lucruri.
E greu de priceput că și la ora aceasta încă mai sunt oameni care gândesc și cred astfel de, le-aș numi chiar gogomânii.
Am să vă spun o întâmplare scurtă, ca să vedeți. Două femei au venit la una din adunările noastre cu mult timp în urmă. Eram tânăr de tot când am aflat lucrul acesta. Și au stat frumos, au luat parte la serviciu, s-a cântat, s-au făcut rugăciune, s-au rugăciuni, a fost predică, s-a terminat. Și la terminare se uitau în jur pe acolo și au început să întrebe ce da banii când să dau. Care bani au fost de vreo? Păi zice, așa ni s-a spus, că aici cine vine se primește bani. Vă dați seama? Și ele au venit ca să primească bani, fiindcă așa li s-a spus. Dacă vă ziceți acolo, și eu tot așa, povestea cu stinsul luminilor și lucruri de felul acesta. Dar eu pun întrebarea din punct de vedere, dacă vreți, public. Credeți dumneavoastră că regimul comunist ar fi tolerat o biserică, un cult, cum le numeau ei, ca să deosebească de biserica ortodoxă, că ea era biserică și celelalte erau culte. Bun. Un cult. Dacă avea astfel de practici, ei care aveau securitate, reprezentați și informatori peste tot, nu exista așa ceva. Erau cei din tâi care să pună pe afiș lucrul acesta. I-ar fi pus-o și făcea o propagandă nemaipomenită din asta, împotriva religiei. Și a bisericii respective și a religiei creștine în general. Nici vorba de așa, nici cei care spun lucrul acesta nu-l cred. Dar știți ce se întâmplă? Că Dumnezeu e la lucru. Oamenii care aud lucrul acesta sunt intrigați și își pun niște întrebări. Și unii sunt curioși să vadă ei. Și vin și văd. Și se întâmplă ca văzând să vadă altceva decât ce li s-a spus. Și să rămână acolo pentru totdeauna. Biblia ne spune clar că nimeni nu are putere împotriva adevărului. Așa că nu avem decât să-i ascultăm pe oameni spunând, și dacă vrei și la televizor. Și în tipărituri, și la televiziune, și la radio, se pot spune, se pot scrie tot felul de lucruri. Rămâne de văzut care e adevărul și care nu e adevărul. Și gata.
Da, mai avem câteva minute la dispoziție și mai am aici câteva întrebări.
Vă rog, grăbiți-vă cu ele.
Da, una dintre ele ar suna cam așa. Noi afirmăm că Dumnezeu urăște păcatul, dar iubește pe păcătos. Cum ar trebui să se comporte cineva, să spunem un creștin, cu poate tot un creștin, dar care a ales această cale a practicării homosexualității?
Simplu de tot. Cum procedează cuvântul lui Dumnezeu? Să spunem că este rău și că este păcat ce face și uite ce urmează, îi arătăm din cuvântul lui Dumnezeu, să spunem noi nu te urâm pentru aceasta, dar cu felul tău de viață noi nu ne putem asocia și biserica respectivă are un cuvânt de spus. Asta e învățătura Domnului. Dacă greșește, încearcă să-l convingi, dacă nu primește încă 2-3 cu tine, poate ascultă de mai mult, dacă nu spune-l bisericii. Și dacă nu ascultă nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân sau ca un vamești. O spune Domnul Hristos în Matei 18. Noi urmăm ce a spus Domnul Hristos și asta e soluția. Și asta e bine.
Bun, dar dacă pentru el este ca o boală lucrul acesta, nu este neapărat o alegere, ci pur și simplu spune, Domne, așa simt că trebuie să fac.
Și dacă este boală, lepra era boală, nu? Și Domnul Hristos a vindecat și leproși. N-a vindecat pe toți leproșii din vremea lui, dar Domnul Hristos a arătat că are putere și că are bunăvoința să vindece pe oameni de toate bolile lor. Fie că sunt născute în ei, moștenite, să zicem, de la părinți sau generic, ce știu eu cum, fie că sunt contractate mai târziu, pe o care sau pe alta. Așa că dacă vrem să numim păcatul o boală, el și este boală, în anumite limite este o boală. Nu este numai o boală, dar în anumite limite este și o boală. Avem la Dumnezeu ajutor și promisiune de salvare.
Cum putem tot în același timp să manifestăm și dragoste, înțelegere față de un astfel de păcătos și să-l prezentăm pe Dumnezeu ca fiind într-adevăr dragoste?
Simplu de tot. Dacă e vecinul meu, de exemplu, și e bolnav, îl ajut. Îl duc la doctor dacă nu poate să meargă. Îi caut doctoriile, îl ajut. Are nevoie să-i duc cutia de gunoi la poartă, că el nu poate, îi duc cutia la poartă. Când mă întâlnesc cu el, nu-l ocolesc și nu-l urăsc, vorbesc cu el. Dar el știe care este atitudinea mea față de felul lui de viață. Și aceasta trebuie să fie clară. Și eu spun nu cu ură, nu fiindcă îi doresc rău, și el va ști lucrul acesta. Dar ca om, când are nevoie de ajutorul meu, cum să nu-l ajut?
Da.
Însă nu-mi petrec timpul liber cu el, adică timpul meu de recreere cu el. Asta înseamnă altceva, nu? Asta nu înseamnă că îi arăt dragoste. Nu? Când am o oră liberă cândva să mă recreez, ies în natură undeva, îl iau pe el la plimbare cu mine. Dacă am ceva de vorbit cu el, e altă treabă. Atunci îi spun, uite, vină cu mine, fiindcă vreau să vorbim și e o ocazie bună să stăm de vorbă. Asta e altceva. Dar nu ca să petrec recreația mea cu el.
Aș schimba puțin sensul discuției într-o altă parte și anume v-aș întreba, noi ceilalți n-ar trebui să ne simțim și noi discriminați sau ofensați așa cum se simt ei? Ați prezentat cazul celor două fete din autobuz și reacția părinților chiar, amenințând că e posibil chiar să-i dea în judecată pentru modul în care au fost discriminate fetele. Noi ce să facem în situația aceasta? Să acceptăm, să vedem ceea ce, eu știu, vor ei să ne arate în public, pur și simplu să tăcem din gură doar pentru a nu îi leza sau a nu face vreo discriminare?
Ne trebuie înțelepciune ca să știm ce vorbim și unde vorbim și cum vorbim. Dumnezeu dă înțelepciunea aceasta, dar părerea noastră trebuie să fie clară. Uitați-vă la Domnul Hristos. El și-a spus părerea. Uitați-vă la prorocii adevărați ai Dumnezeu. Nu vorbesc de prorocii mincinoși, că era plin Israel de proroci mincinoși. Cu sutele, dacă vreți, erau. Altădată, la subiectul acesta, vom putea vorbi mai mult despre aceasta. Dar părerea noastră să fie clar spusă, frumos spusă, dar clar spusă și gata. Și am făcut referire la Apostolul Pavel, el, ca să nu ofenseze pe nimeni și ca să fie plăcut și popular, el n-a ascuns adevărul lui Dumnezeu niciodată. Deci el n-am făcut lucrul acesta niciodată. V-am vestit taina Evangheliei cu umilință înaintea lui Dumnezeu. Nu fiindcă m-am purtat arogant față de voi că mă simt superior cu ceva. Cu umilință față de Dumnezeu, dar zice, taina lui Dumnezeu v-am vestit-o tot timpul. Nu v-am ascuns nimic din planul lui Dumnezeu. Așa și în privința aceasta. Noi avem ceva de spus. Și dacă oamenii fac discriminare, lăsați-i să facă. Au făcut și contra Domnului Hristos și contra tuturor. Și noi facem discriminare și eu fac discriminare tot timpul. Dar cum? Viața nu e posibilă fără discriminare. Există ceea ce se cheamă discriminare ilegală, adică sunt niște legi aici care protejează anumite forme de, știu eu, de manifestare. E un subiect care merită să fie discutat separat despre discriminarea ilegală. Dar fără discriminare nu poți să trăiești. Doar nu bei și nu mănânci tot ce întâlnești în cale, nu cumperi tot ce vezi în prăvălie, nu te căsătorești cu orice fată sau femeie pe care ai văzut-o prima dată. Există discriminare și funcția aceasta este a creierului omenești, a minții noastre și a inimii noastre. Dumnezeu ne-a făcut să facem discriminare. Și Biblia vorbește cu tristețe despre oameni care nu mai ajung să deosebească binele de rău. Cum să nu? Discriminarea e necesară. Și dacă oamenii ne socotesc altfel decât pe ei, foarte bine ne socotească. Să nu ne vorbească pe drept de rău, asta e altceva. Adică să nu vorbească lumea de mine că sunt necinstit sau că sunt fățarnic sau că sunt rău și să aibă dreptate. Dacă e adevărat, atunci am ceva de schimbat la mine. Dar dacă oamenii mă urăsc din cauza credinții mele și din cauza înțelegerii mele inspirată de Cuvântul lui Dumnezeu, pe care, repet, cu toată umilința o prezint, atunci treaba lor, nu mai e problema mea, e a lor. Oamenii nu mă interesează mai departe, n-au decât să facă discriminare.
Da, eu vă mulțumesc foarte mult. Este un subiect important și dificil la urma urmei. Sunt convins că naște tot felul de opinii, dar eu cel puțin apreciez modul în care dumneavoastră ați prezentat subiectul acesta.
Vă mulțumesc și doresc tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu.
Mulțumim, vă așteptăm și duminica viitoare. La revedere! Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat și astăzi. Vă reamintim că ne puteți asculta în fiecare duminică de la 2 la 3, de la 5 la 6 și de la 8 la 9, iar în cursul săptămânii în fiecare marți seara și miercuri seara de la 7 la 8. Acum ne puteți asculta și pe internet la www.voceasperanței.org. Sunt Marius Stănescu și vă doresc tuturor o după-amiază plăcută de duminică în continuare. La revedere!